Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 25. Конкуренты. У хаті горело світло. Ніхто не спав. Батька, маті і навіть менший Михайлов брат сиділи у веранді, чекали. Брат дзюбав носом. Маті кинулася до Михайла. «Ти ведаєш, яка тепер година?» «Адкуль ён мог ведаць?» Михал потиснув плячима, стараючись отримати невинний вигляд. «Дзе ти ходиш? Ми тут, Бог ведомо, що передумали?» «На рибу ходив. Я була у Змітра, була у Чеся. Яны спять уже, сказали, не бачили тебе». «Вось дурні, не могли придумати щось», – подумав Михал. «Я знайшов хорошее місце», – сказав Михал. «Не хотів ділитися з ними, один вирішив». «І де риба?» «Не клявала. Тобі тяжко було хоть попередить». Батька поднявся з табуретки, позяхнув. «Добре, не сварися уже так на його маті. Прийшов і добре». «Тобі все добре. Сам і розпустив його». Мати, однак, крыху остыла. Покивала пальцем. «Апошні раз». Михал хутенько распрануўся, упаў у мяккі ложак. Нават есці не хацелася. Заснуў бы забіты. Назаўтра з раніцы хлопцы сустрэліся каля рэчкі. У будан не палезлі. Стаяла такая пагодка, што грэх было прапускаць сонца. Распрануўшыся, ляжалі на спінах на пяску. Загаралі. Сёння быў Михайлаў дзень. Тады Сева пытае, расказваў ён, міжволі перабольшваючы небяспеку, якая ўчора вісела над ім. А з падшыванцамі што рабіць? А лысы дастае нож. Вялікі такі нож, з бліскучым лязом, доўгім, вострым. «Як ты мог убачить нож?» – перебил Чесь. «Значить, убачил? Не верите, могу не рассказывать», – отказал Михал. «Да верим, верим. Что далей?» Михал помолчал, вспоминаючи. Версию с ножом развивать не стал. «Ладно, неважно. Головное теперь ведаем. Гэта такие ж геологи, як мы бойскауты. Шукают яны скарб. Дед Макар з унукам з аднае з імі кампаніі, а галоўны ў іх нейкі павук. Ведаюць яны мала. Гэты павук не паказаў ім нават бяросту. Згоды між імі няма. Геолагі толькі і марыць знайсці золата і ні з кім не дзелячыся зрабіць ногі за мяжу. Змітрок посміхнуўся. Перш чым знайсці золата, ім патрэбна знайсці тры манеты. А манеты ўсе у нас. Ну, па-першае, пакуль не ўсе, а толькі дзве. Па-другое, яны геолагі, на ўсё пойдуць, нават на злачынства, каб раздабыць Аксанін талер. Помніце, яна расказвала пра чэрвень. Яе трэба папярэдзіць, і я сам вазьмуся за гэта, сказаў Міхал. Чэсь падняўся на ногі і сказаў хутка. Не, я вазьмуся за гэта. Михал насмешліва ўставіўся на яго. «І як ты збіраешся гэта рабіць? Ты што, ведаеш яе адрас ці нумар тэлефона? А ты ведаеш?» – спытаў Чэсь. «Для мяне прасцей простага даведацца. Пайду да бабулі і спытаю. Свае людзі. А ты зможаш пайсці і спытаць? Ды яна, глядзі, цябе яшчэ на парог не пусціць. Нагадай, як ты ўнучку ўтапіў тым летам». Чэсь пакрыўджаны не адказаў Михалу. «А што з куртам?» – нагадаў Змітрок. «Трэба, відаць, знішчыць шытак». «Наадварот», – Михал падзяліўся з сябрамі планам, які прыйшоў яму ў галаву яшчэ тады, ў ночы, калі ён хаваўся ў хлеўчыку пад сенам. «Не толькі не знішчым, а будзем рабіць запісы кожны дзень і класці шытак на самае прыкметнае месца». «Зразумелі, мы ж можам пісаць розную лухту, і так іх заблытаем, што яны не рады будуць ні гэтаму сшытку, ні свайму інфарматару Курту». Сапраўды, здорова прыдумана, вымушаны быў пахваліць і Чэсь, забыўшыся на крыўду. Напрыклад, запішам: скарб ляжыць на могілках пад дубам. Курт прачытае. Не, умяшаўся Змітрок, лепш запішам: скарб на дне бярэзіны у глыбокім віры. Міхал спыніў іхній фантазіі. Добра, значыць, заўтра з раніцы я еду ў горад. Заадно спытаю у Аксаны, чаму яна так доўга затрымліваецца. Вы круціцеся ў геолагаў і ў Курта на вачах. Купайцеся, лавіце рыбу, як і звычайна. Толькі нікуды не ўсуньцеся самі, без мяне. Старайцеся не гаварыць з імі, каб нават выпадкова не прабалтацца. Міхал знарок сёе-тое з учарашняга ад сябраў утаіў. У горадзе, пасля званка Аксане, ён намерыўся схадзіць у краязнаўчы музей і любымі праўдамі і няпраўдамі выпрасіць дазволу, каб хоць краёчкам вока зірнуць на копію бяросты. З галавы не ішлі словы лысага, якія той паўтарыў аж двойчы. Можа, талеры тут ні пры чым? І другі раз. Ды можа, ніякіх трох манетаў зусім не існуе. Міхалу таксама здавалася, што галоўнае ў гэтай гісторыі не столькі манеты, колькі таямнічая бяроста, на якой крыжык і лацінскае слова «клад». Каб хоць разок глянуць на гэтую копію бяросты, патрымаць у руках. Музей на рамонце, ну і што? Там же не адны рабочыя. Павінны быць і супрацоўнікі. Трэба ж некаму хоць бы і пільнаваць экспанаты.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.